Datorren aste artean, abenduaren 3an, Euskararen eguna da, eta azken egunetan ugaritu egin dira Euskarari eta honen erabilerari lotutako ekintzak, badakizue, gaur Euskarazko edukien inguruko konsumoen inguruko inkesta argitara eman du, adibidez Jaurlaritzako Kultura Sailak, eta hor nabarmendu du Bingen Zupiria sailburuak konsumoan hazi egin garela. Ela sindikatuak oso kritiko hitz egin du gaur egoeraz. Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatuta ikusten ez dituelako hain zuzen. Pello Igeregi Elaren zuzendaritza taldeko kidea, arratsaldeon Pello.
Arratsaldeon.
Non ikusten dituzue bermerik gabeko egoera larrienak, Pello?
Gu iruditzen zaigu momentu honetan Eusko Jaurlaritza burutzen ari dan politika dela individualizazioaren politika. Euskaraldiaren logika bakarrik erabiltzen ari da. Eta horren arabera gure ardura da euskara hitz egin ahal izatea edo ez. Eta guri iruditzen zaigu momentu bala garaia paradigma berri bat egon dadin euskalduntzean eta hartu badia gizartea bere osotasunean eta gizarteko espazio guztiak ikusteko euskaraz bizitzeko aukerarik badagoen edo ez. Eta iruditzen zaigu hori dela momentu horretan daukagun gabezi handiena Eusko Jaurlaritzaren politiketan. Euskuntzari buruzko politikak badaude eta hori horrek berez euskaraz bizitzeko aukera ematen duela eman dezake eta baina hori da Eusko Jaurlaritzak momentuetan egiten duen gauza bakarra.
Hamaika neurri proposatzen dituzue berme hori garatu ahal izateko. Azalduko dizkiguzu zeintzuk diren nagusienak?
Nik guztietan bat azpimarratuko nuke eta da politika integralak egiteko ezinbesteko neurri bat eta da lehendakaritza orde bat nahi dugu euskararentzat. Esan bezala, momentu honetan azterketa sistemiko bat egin beharra dago euskaraz bizi ahal izateko, ezin dugu partzialki kulturan utzi euskarari beirako politikak, iruditzen zaigu politika integralak egin beharra dagoela eta horretarako lehendakaritza orde bat nahi dugu Eusko Jaurlaritzan. Hartzen diren erabaki guztietan, politika guztietan euskarriko inpaktua neurtu dadin eta bermatu dadin espazio guztietan euskarak espazio irabazten duela eta bereziki euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eskubidea garatu dezakegula gure bizitzako esparru guztietan. Hortik aurrera komunikabide iberako politika nahi ditugu eta batek lehentasuna izatea guztuko litzeguke, Euskadi Irratiak ere lehentasuna izan beharko luke, bikozketa politikei buruz hitz egiten dugu, sortzaileen egoerari buruz, hezkuntza murgiltze eredua garatzeari buruz. Iruditzen zaigu euskara garapen orokor bat behar duela eta noski lan munduan ere urratsak ematea nahi dugu da horretarako euskalduntzea doakoa izatea aldarrikatu gorruzean eta baita ere euskara ikasi ahal izateko denbora finantziatu ahal izatea eta liberazioa finantziatzea Eusko Jaurlaritzaren aldetik.
Momentu honetan sindikatu zareten aldetik enpresei dagokionez ez duzu ikusten bermatuta dagoenik euskararen ikasketa egiteko tarterik denborarik.
Hori ez dago bermatuta. Ziurrenik gure ardurare izango da, ez dugulako euskara behar dan puntuan jarri gure aldarrikapenetan, baina lan mundua da momentu honetan euskaraz bizitzeko esparru okerrenetako bat, eta horretan ere guk autokritikatik ikusten dugu hor urrats handiak eman beharra dagoela. Guk negoziazio kolektibo erabili behar dugu euskarak espazio irabazi dezan lan munduan, baina Eusko Jaurlaritzaren Nafarroko gobernuan babesa ere beharrezkoa dugu politika horiek aurrera eraman izateko. Da noski, enpresen aldetik ere beste konpromiso bat guztuko ditzaiguke. Enpresen momentuetan euskalduntzea besterik gabe Eusko Jaurlaritza bezala norbanakoen arduran uzten du, eta enpresetan ere testu inguru egokiak ezarri beharra dago euskaraz bizi ahal izateko.
Patxi, barrura begira, ela sindikatuaren barrura begira, zuek euskara sindikatu barruan eta zuen eguneroko lan hizkuntza edo hizkuntza bezala bermatzeko, egin manduzue urratsik azken bolada honetan?
Ari gara, zoritzarrez egu ere ez daude egon bargo genukeen puntuan, urrats handiak eman beharra daukagu sindikatu barruan ere euskaraz bizitzeko eskubidea bermatua egon dadin. Gaur goizean bertan sindikatuan euskaltzaleenak edo euskararekin konpromiso handiena daukaten pertsonak antolatzen ibili gara urrats horiek aurrera emateko. Argi daukagu sindikatuak beste inplikazio mailara bat ere izan behar duela. Guretzat eskubide zibilen euskaraz bizitzeko eskubidea garatu ahal izateko da zentzu horretan urrats handiak eman ditugun arren azkeneko urteetan, eta momentu honetan euskara da sindikatuko hizkuntza nagusia, oraindik ere asko daukago egiteko bereziki enpresei begira.
Nafarroako administrazioari dagokionean urratsen bat edo proposamenen bat baduzue baita ere?
Jo, Nafarroan lehen urrats bat izan beharko litzateke ofizialtasuna izatea Nafarroako lurralde osoan. Da Nafarroko kasuan momentuetan oso kezkaguta gaude. Batetik ikusten dugu eskuin muturra gobernua iritsi dan de tokietan, batetik euskarazko produkzioa zentsuratu egiten duela eta bestetik aurreko legealdean eman ziren urrats txiki horiek ere atzera bota nahi dituztela, horrek asko kezkatzen gaitu. Eta baita ere ikusten dugu momentu honetan gobernuan dagoen taldeak ez duela benetan urratsik eman nahi euskaraz bizitzeko eskubidea Nafarroan garatu badin. Da zentzu horretan batetik eskatu nahi dugu ofizialtasuna esan bezala, iruditzen zaigu ere euskararen gutxieneko ezagutza bat bermatu beharra dagoela hezkuntzan, gaur egun ez dagoena. Eta bestetik ere bizibilitatea irabazi egin behar du euskarak espazio guztietan.
Euskara taupada kolektiboa jarri diozue goiburua, euskaraz bizitzeko 11 urratseko proposamen honi, badaukazue administrazioari helarazteko asmorik, Pello?
Gure asmoa da urrengo hilabetetan bai Eusko Jaurlaritzarekin eta bai Nafarroako gobernuarekin bilerak izatea, gure aldarrikapenak helaraztea eta gustatuko litzaiguke bi administrazioekin bide bat egin ahal izatea. Zoritxarrez ez daukagu esperantza handirik adibide txiki bat emateko, aurreko astean Eusko Jaurlaritzak udaletan euskararen normalizazioko dekretu bat aurkeztu zuen. Dekretu hori ez du gure sindikatuarekin kontrastatu eta kontutan edukita langileen lan baldintzak ere jokoan zeudela, iruditzen zaigu inolako errespeturik ez digutela eta horrek ez digu esperantza handirik ematen izango dugun interlokuzioan, baina hala ere, iruditzen zaigu interlokuzio hori ireki beharra dagoela, eta saiatuko gara Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuekin adostasun batera iristen.
Ba, Pello Igeregi, ELAren zuzendaritza taldeko kidea, eskerrik asko, euskararen egoerari buruz, egin duzuen irakurketa kritiko hau hemen mezularian utzi izanagatik. Segi ondo.
Bai, eskerrik asko zuei.